Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion Ethiopian Airlinesa koji je letio od Addis Abebe do Nairobija srušio se jutros, priopćili su dužnosnici Etiopije. Državna televizija Etiopije javlja da nema preživjelih. U avionu je bilo 149 putnika i 8 članova posade. U avionu su, kako prenosi Reuters, bili putnici iz 33 države. Uzrok nesreće aviona još nije poznat. U centru Štokholma eksplodirao je gradski autobus. Na sreću, autobusu nije bilo putnika, priopćeno je iz policije. Vozač je s još neutvrđenim ozljedama prevezen u bolnicu, priopćila je policija koja slučaj tretira kao prometnu nesreću i dalje traje gašenje požara. Velik broj pripadnika Ravnogorskog pokreta iz Republike Srpske i Srbije okupio se danas na postrojavanju u Višegradu povodom obilježavanja 73. godišnjice hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića. Predsjednik Ravnogorskog pokreta Višegrad Miro Jeremić rekao je da su od proteklog rata počeli obilježavati, kako je naveo, istorijski događaj koji se dogodio na prostoru te općine. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić današnje okupljanje u Višegradu smatra direktnim atakom na povratnike nesrpske nacionalnosti u istočnu Bosnu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić razgovarali su sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Patrijarhom Irinejom i Svetim sinodom Srpske pravoslavne crkve o tome kakav će stav zauzeti Srbija nakon usvajanja Prištinske platforme o dijalogu. Vučić je nakon susreta rekao da Srbija ne pristaje na uvjete iz platforme. Nakon odluke Katoličke crkve u Koruškoj da ove godine ne dopusti slavljenje mise zadušnice na Blajburškom polju, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da se ne može miješati u odnose između crkvenih vlasti, ali da kao Hrvatica i katolička vjernica duboko žali zbog takve odluke mjesnog dijecezanskog upravitelja. Katolička crkva u Koruškoj odbila je molbu Hrvatske biskupske konferencije za održavanje mise na Lojabaškom polju pored Blajburga, zbog toga je smatra da se ova misa politički instrumentalizira. Građani Sjeverne Koreje danas izlaze na glasanje za parlament, a na tim izborima će biti samo jedan pobjednik. Vladajuća je jedina stranka u zemlji. Stranka lidera Kim Jong-una, Radnička partija, jedina je stranka koja vlada u Sjevernoj Koreji. Izbori se održavaju svakih 5 godina, a na njima se biraju članovi parlamenta koji su unapred predloženi. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pohvalio je lojalnost oružanih snaga koje, kako je rekao, nisu dozvolile državni udar koji su pokušali izvesti Amerika i lider oporbe Juan Guaido. Maduro je tokom mitinga u Caracasu nazvao Guaida američkim klovnom i lutkom. Predsjednik Irana Hassan Rouhani sutra će otputovati u prvu službenu posjetu susjednom Iraku. Rouhanijeva posjeta je također svojevrsni odgovor na decembarsku posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je tada kazao da su američke snage u Iraku angažirane da motre na Iran. Sutra u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje će uvjetovati zahlađenje i padavine u cijeloj zemlji. Na planinama će padati snijeg. Prije podne u nizinama će padati kiša od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Uslijed opadanja temperature zraka u nizinama u Bosni, kiša će postepeno prelaziti u susnježnicu ili snijeg, koji će padati i tokom noći na utorak. Bez snijega u sjevernim područjima Bosne, temperatura zraka kreteće se između 6 i 11 na jugu zemlje do 15 stupnjeva Celzijusa. Sa dolaskom padavina temperatura zraka će biti u opadanju. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Može li konačno popraviti svoj rejting na ljestvici evropskog integrisanja?
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo podruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa.
Šta gubi Bosna i Hercegovina zbog neispunjenog reformskog zadatka u javnoj upravi?
Zbog nespremnosti vlasti u Bosni i Hercegovini da reformišu javnu upravu, u ovom trenutku je blokirano 16 milijuna maraka, a propao je i stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kome se obraćaju nosioci projekta Diaspora Invest?
Poziv je usmjeren uglavnom diasporskim kompanijama, odnosno kompanijama koje su pokrenute od strane naših ljudi koji su se ovdje vratili, pokrenuli svoje poslovanje i tako na neki način stvorili nova radna mjesta i doprinosi privredi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
O trenutnoj fazi procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i o nekim drugim aktuelnim problemima, u današnjoj emisiji govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Mirašćija. Bosna i Hercegovina je konačno predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Među njima su i oni u kojim nije postignuta saglasnost, to jest odgovori nisu kompletirani. Koliko to zaokružuje sliku cjelokupnog odnosa BH vlasti prema europskim integracijama, jer je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu bez kandidatskog statusa?
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo podruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Onog trenutka nekoga veže za neusvajanje aprilskog paketa, neko za dolazak SNSD-a na vlast u RS-u 2006. U svakom slučaju, oba događaja su bila 2006. Kad su eurounijski procesi dejtonizirani i kad su reforme shvaćene kao način da se nadoknadi ili povrati nešto što je Dayton nekome dao ili oduzeo, a ne kao način integriranja u jedan politički, ekonomski i pravni sistem Europske unije koji je i uspješan i prosperitetan, taj je proces sad mi se čini gotovo nepopravljivo kompromitiran. Jako je značajno da smo mi ovaj dio posla završili uz veliki angažman administracije na svim nivoima, pa i određene političke kompromise. I saznaćemo koliko je to bilo uspješno. No kao što je neki dan rekao komesar Hahn, mi nikako ne možemo reći, ne možemo smatrati ovo završenom pričom i završenim poslom. Jer uz kvalitet odgovora, pa i uz ono na što upućuju odgovori koji nedostaju, pratit će se i ukupno stanje u političkom životu Bosne i Hercegovine, formiranje i politička orijentacija vlasti. Lijepo i poželjno sa stanovišta pojedinih političara širiti optimizam, i mi smo imali takvih perioda i prije, no kamo sreće da su stvarni temelji za taj optimizam jači. Čak i u optimalnoj varijanti da AVI, odnosno mišljenje komisije, bude bezuvjetno pozitivno, to moraju potvrditi sve članice Europske unije. A diplomatski segment informiranja članica i napor javne diplomatije da poveća zainteresiranost i podršku procesu proširenja Europske unije među članicama je nešto što je potpuno zanemareno. I to nije zanemarila samo Bosna i Hercegovina, niko u regionu se time ozbiljno ne bavi.
Kakva je dalja procedura? Čemu se može nadati Bosna i Hercegovina, to jest može li konačno dobiti status kandidata?
Bosna i Hercegovina bi eventualnim stjecanjem statusa kandidata tek započela pravi posao. Upitnik je i odgovor na upitnik su jedna gruba dijagnostika. Rentgen snimak političkog sistema na neki način. Šta imamo, gdje se šta nalazi, gdje su praznine. Screening, odnosno dubinska analiza po resorima, odnosno poglavljima, je ono što će definirati takozvane prekovaračke pozicije, odnosno definirati šta i kako Bosna i Hercegovina mora da promijeni i primijeni. I budući da naši političari ili ne znaju, ili ne razumiju, ili ne žele reći puno istinu o tom dijelu procesa, evo dozvolite da ja budem sasvim jasna. Taj dio procesa koji se naziva pregovorima sa Europskom unijom, jednom kad zemlja stekne status kandidata, to je samo eufemizam. Evropska unija ne pregovara o svojim standardima, ona ih u toj fazi procesa diktira. Država kandidat, pod navodnicima, pregovara samo o dinamici ispunjavanja. I to je ono što možda i najviše treba da nas brine kad dođemo do te tačke, a to je ta dinamika. I to možemo vidjeti i kod drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su dalje odmakle u tom procesu. Zapadni Balkan kao cjelina je od 97. U EU čekaonice i to je sad već više decenijski proces. I mislim da je vrlo opravdan strah, ne samo Bosne i Hercegovine, već i svih drugih, čak i onih koji su dalje u tom procesu, da proširenje na Zapadni Balkan već poprima obrise takozvanog turskog scenarija, odnosno jednog više decenijskog procesa u kojem se ne nazire happy end.
Nedavno je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko predložio da Bosna i Hercegovina dobije rani status kandidata i kasnije članstvo. Kako vi vidite ovaj prijedlog i koliko je on realan?
Mislim da je šteta što takav prijedlog nismo čuli od ambasadora Vigemarka, koji nije samo šef delegacije Evropske unije, nego je i specijalni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Federike Mogherini. I on u toj drugoj funkciji, koja je vrlo često zaboravljena i zanemarena, ima i specifičnu političku težinu koja prevazilazi redovni mandat u sklopu koje bi mogao davati određene inicijative. Rana kandidatura, kasnije članstvo je nešto što je iskusila Makedonija i ti rezultati su tek relativno zadovoljavajući, s tim što naravno svaka od zemalja Zapadnog Balkana, znači i Makedonija i Bosna i Hercegovina, imaju svoje specifičnosti, imaju svoj specifično problematičan kontekst. Činjenica da je Bosna i Hercegovina ostala jedina država bez statusa kandidata je, osim naravno domaćih političkih elita, nešto što ide i na dušu Evropskoj uniji, koja je, preuzevši tu palicu vođenja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od Sjedinjenih Američkih Država, potpuno zanemarila širu političku sliku i same ciljeve eurounijskog integracijskog procesa. I ne samo da se desilo da je Bosna i Hercegovina ostala na začelju te kolone, nego što je još i opasnije, otvoren je prostor za znatno jeftinije u smislu angažiranih resursa, ali učinkovitije djelovanje neeuropskih aktera koje nikako nema stabilizirajući karakter.
Bosna i Hercegovina ne ostvaruje napredak u reformama na koje se obavezala, evropski standardi su još uvijek daleko i uglavnom se govori o problemima koje ima ova država, odnosno njena nefunkcionalna vlast. Koliko je kao takva, profesorice Đananović-Mirašća, Bosna i Hercegovina dobro došla u evropsku porodicu naroda?
Tek nakon izbora za Evropski parlament u maju ove godine mi ćemo dobiti realniju političku sliku Evropske unije. Moramo voditi računa o tome da je ovo, popularna je ta fraza, jer ipak odlazeća eurounijska administracija. Baveći se stalno jednim te istim retrogradnim temama, mi u regionu općenito i u Bosni i Hercegovini kao država i kao društvo, propustili smo da primijetimo značajne tektonske poremećaje na svjetskoj i evropskoj sceni. Raspoloženje prema proširenju, koje ni sada nije sjajno, može potpuno splasnuti i ja ne bih isključila ni najgoru mogućnost da se sa nekom novom EU administracijom perspektiva punopravnog članstva za Zapadni Balkan počne temeljno preispitivati. I to ne samo na nivou pojedinih članica, pojedine članice već to rade i šalju takve poruke, već i u samim tijelima Evropske unije. Dalju opasnost predstavlja jedan primjetan zamor u međunarodnoj zajednici, u Evropskoj uniji, od insistiranja na nekim osnovnim vrijednostima koje nisu u potpunosti zaživjele ni nakon dvije decenije. Vrijednost multietničkih društava, konstruktivnih dobrosusjedskih odnosa, čak i obaveza koje jednom dijelu regiona ili trima zemljama u regionu diktira Dejtonski mirovni sporazum se na određeni način relativiziraju.
Mladi odlaze, zemlju napuštaju i cijele porodice, pa čak i oni dobro situirani koji imaju posao, stan. Da li se dovoljno pažnje pridaje ovom problemu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj našoj regiji?
I Bosna i Hercegovina i cijeli region se prazne velikom brzinom, zato što, nažalost, ni tranzicijski, ni integracijski procesi očito nisu uspjeli osigurati da mi uđemo u 21. vijek. Pražnjenje ovih prostora puno više nego izbor ukazuju na to da političke elite u postjugoslovenskim državama i društvima i pripadajući politički narativi specifični za svaku državu više ne uživaju povjerenje građana, ali na način da im građani ne žele povjeriti u ruke niti svoje živote, niti živote i budućnost svoje djece. I politički mainstream u svim ex-EU državama ozbiljno podcjenjuje ovaj vid generacijskog procesa i sopstveni politički neuspjeh. Mi možemo govoriti o razlozima odlazaka i o odlascima različitih generacija. Evidentno, odlaze ljudi različitih generacija. Nije to samo ova milenijumska generacija, to su, kako ste rekli, cijele porodice. Ono s čime se mi suočavamo su ti odlasci porodica koji su uglavnom nepovratni. Ja mogu da razumijem političke probleme, mogu da razumijem prirodu tih problema, ali kad kažu da je bitno kako se jezik zove, a ljudi odlaze tamo gdje nemaju svoj jezik, gdje nemaju nikog svog, gdje masu nekih stvari koje mogu ovdje da manifestiraju iz svog identiteta ili bilo koje druge želje, neće imati priliku da manifestiraju, nema ih ko predstavljati, znači nema tih nekih naših, ljudi bez problema idu tamo, zato što tamo gdje nema njihovih predstavnika, odnosno tih naših, očekuju fair i korektan trend.
Govorila je profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Mirašćija.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini još je na čekanju. Država nije, iako je to od nje traženo iz institucija Europske unije, smanjila ogroman birokratski aparat, niti je promijenila komplikovane administrativne procedure koje bi trebalo da olakšaju, a ne otežavaju svakodnevnicu građana u Bosni i Hercegovini, pripremio Erdoğan Katana.
Zbog nespremnosti vlasti u Bosni i Hercegovini da reformišu javnu upravu, u ovom trenutku je blokirano 16 milijuna maraka, a propao je i stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer obećani moratorij na zapošljavanje i povećanje plata nije ispoštovao ni jedan nivo vlasti, a i od uspostavljanja javnog registra zaposlenih u javnoj upravi još nema ništa. Europska komisija uputila je nedavno dopis bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem ih obavještava da će obustaviti sve projekte iz ove oblasti. Razlog je što još uvijek nije usvojen strateški okvir za reformu javne uprave od 2018. do 2022. godine od svih nivoa vlasti. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark smatra da je potrebna temeljna reforma javne uprave koja bi obuhvatila i glomaznu birokratiju i komplikovane birokratske procedure. Zašto je potrebno, kaže, postojanje jedne generalne strategije u BiH.
There is such a strategy now that has been drafted.
Svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su je do sada usvojili, osim vlade Republike Srpske. Oni trenutno rade na ovome i ovo bi bio neki prvi korak i bez usvajanja ove strategije ruke su nam vezane. Ovo bi bio ne samo jedan pozitivan signal, već bi se pokazala i zainteresovanost da se ovo radi. U entitetu u Republici Srpskoj kažu da su za reformu javne uprave, ali im nije prihvatljiva ponuđena strategija koju su usvojili ostali nivoji vlasti u BiH. Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Novi strateški okvir koji se pokušava nametnuti je kao treće oko, kad čitate. Niti cilja, niti plana, niti ideje, niti ničega. To je za nas neprihvatljivo. Ovo je ne zato što želimo drugačije.
Za Republiku Srpsku sporna je raspodjela novca koja je išla preko Fonda za reformu javne uprave. Zbog neslaganja koje dolazi iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, Fond za reformu javne uprave koji je formiran 2007. godine odlukom svih nivoa vlasti i zemalja Evropske unije ne funkcioniše od decembra 2017. godine. Mi nemamo problem sa reformom i Republika Srpska je opredeljena da nastavi taj proces, ali način na koji se raspodjeljuje novac iz fonda za nas više nije prihvatljiv, poručila je Rešić.
Postoji fond. U fond ima toliko i toliko novca. Republici Srpskoj pripada toliko novca. Ciljevi su to. Nije normalno da mi sve projekte koje mi radimo iz reforme javne uprave mi plaćamo, a fond negdje postoji, jer se to ne uklapa u neku strategiju.
Ovakav stav iz Republike Srpske u suprotnosti je sa načinom na koji je funkcionisao Fond za javnu upravu od 2007. do 2017. godine. Donatorska sredstva su se nalazila na računu Ministarstva financija i trezora u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i nisu mogla biti odvojena kao budžetska stavka za potrošnju, osim na odobrene projekte. Kako bi se onemogućilo nenamjensko trošenje sredstava i samovolja pojedinaca, fondom je upravljao upravni odbor, bez čije saglasnosti nijedan projekat nije mogao biti finansiran. Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Šuzulan kaže da za ljutnju iz Republike Srpske nema osnova, jer je ovaj BH entitet učestvovao u svih 26 projekata koje su finansirani iz fonda, a za koje je izdvojeno 32 miliona konvertibilnih maraka.
21 projekat je bio za sve nivoje vlasti. Državni nivo nije učestvovao u 5 projekata, federacija BH nije učestvovala u 3, a Brčko distrikt u 2. Republika Srpska je učestvovala u svih 26 projekata, dakle, apsolutno nema razloga da se daju bilo kakve kvalifikacije koje bi govorili o tome da je Republika Srpska oštećena.
Prema mišljenju Čuzlana, riječ je o odsustvu političke volje za provođenje reforme javne uprave u Republici Srpskoj.
Posljedica svega toga jeste da imamo izoštajanje sredstava podrške, izoštajemo za svim zemljama regiona.
Javna administracija u Bosni i Hercegovini je, smatraju analitičari, odavno politizovana, a za stranke na vlasti ona predstavlja i glavno biračko tijelo koje se pred svake izbore uveća.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je predstavljen projekat Diaspora Invest Američke agencije za razvoj, što je bila prilika da se privrednici ovog dijela Bosne i Hercegovine upoznaju sa mogućnostima i načinom dobijanja takozvanih grant sredstava za poslovne projekte koje su pokrenuli. Radi se o specifičnom programu putem kojeg se povezuju investitori iz bosansko-hercegovačke dijaspore sa privrednicima u domovini, zabilježila Dženita Duraković.
Oko 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca živi i radi van njenih granica. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, više od 3 milijarde konvertibilnih maraka BH dijaspora iz 54 države svijeta pošalje godišnje u svoju državu. Predstavnici Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine smatraju da je ta cifra veća za duplo. No osim novčanih doznaka rodbini i prijateljima, dijaspora posljednjih godina sve više prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao zemlju pogodnu za investiranje. Porodica Bajrić prije nekoliko godina tako se vratila iz Njemačke u rodni Bihać i otvorila firmu koja se bavi obradom metala na CNC mašinama. Aida Bajrić.
Moj suprug i djever su gore u Njemačkoj osnovali firmu 2010. godine. To su, jest, kupili su firmu i radili su 5 godina i onda su se njih dvojica odlučili da sirijsku proizvodnju prenesu u Bosnu i Hercegovinu, to jest u Bihać. I tako da smo suprug i ja došli u Bihać, a brat mu je ostao gore u Njemačkoj i tu su radno imamo i imamo još drugi njemačkih kupaca.
Amir Kurić, koji se prije godinu dana vratio iz Holandije u rodnom gradu, odlučio se baviti turizmom.
Pa ja sam se vratio prošle godine, to je bio juli-august, sve to za mene isto novo, ali imam povjerenja i mislim da se isplati, da je ovo novo tržište, ali da se isplati svakako. Pa vidit ćemo.
Projekat Diaspora Invest, koji je nedavno prezentiran u Bihaću, ima za cilj ohrabriti i financijski podržati sve one koji razmišljaju o pokretanju i ulaganju u svoju domovinu. U manje od 2 godine kroz ovaj projekat su podržane 34 kompanije te je odobreno preko milion grant sredstava za iste. Armin Alijegić, Naša perspektiva, partner u projektu.
Ovaj naš poziv podržava projektne prijedloge do 50.000 konvertibilnih maraka. Poziv je usmjeren uglavnom dijasporskim kompanijama, odnosno kompanijama koje su pokrenute od strane naših ljudi koji su se ovdje vratili, pokrenuli svoje poslovanje i tako na neki način stvorili nova radna mjesta i doprinose, jeli, ovaj prijedlog. privredi. Ono što mi želimo u stvari da dobijemo aplikacije firmi ne starije od 3 godine i da sufinansiramo uglavnom nabavku opreme, alata, mašina i tako dalje.
Enes Ružnić, Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
Obzirom da se radi o jednom širokom dijapazonu djelatnosti, ja mislim da ćemo imati jako uspješnih projekata sa našeg područja koje je pogotovo prepoznatljivo po tome što imamo jako i bogatu dijasporu.
Iako ulaganja ima, da bi ona bila puno značajnija, u Bosni i Hercegovini neke se stvari moraju promijeniti, govore iskustva naših sagovornika. Ponovo govore Aida Bajrić i Amir Kurić.
Ima dovoljno jako mladi ljudi koji dolaze u Bosnu i Hercegovini, koji investiraju, koji vide ovdje jako pozitivne stvari kao što mi, ali mislim da je opet taj broj dosta mali, da bi se trebao malo da poveća. Najveći problem je bio birokratija naša ovdje, znači ta papirologija, to je bilo jako malo ono, da kažemo, otežavajuće to i što se tiče školovanja, znači radne snage, to je isto jedna tačka koja nam na neki način predstavlja problem, s time da mi zapošljavamo momke iz, znači, te naše struke, ali nažalost oni kad uđu kod nas nemaju dovoljno tog iskustva nekog u toj branči, tako da onda mi manje više opet od neke nule moramo da počnemo, pa da i onda gradimo i formiramo i da im to neko znanje onda mi prenesemo.
Najveći taj problem, taj administracijski dio, duge su procedure čekanja, dobijanja tih dozvola. Ja mislim da je to najveća prepreka, jer je puno toga je nejasno kroz različite te institucije, idu te dozvole, to nije uvezano, tako da ljudi koji bi zvana dolazili ovdje i pokretali firme, mislim da bi to bila najveća prepreka, da oni sve to sami, odnosno, moraju uvezati da bi došli do tih potrebnih dozvola.
Eurozona.
U okviru implementacije projekta prekogranične saradnje u vrijednosti od 3,2 miliona konvertibilnih maraka, u Gradačcu je otvorena energetski obnovljena škola, peta na području Tuzlanskog kantona, informiše Zoran Matkić.
U sklopu ovog projekta na području Tuzlanske županije urađena je energetska obnova ukupno 6 škola. Adi Tanović, projekt asistent Centra za razvoj i podršku Tuzla.
Projekat se realizuje u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Glavni vodeći partner je Centar za razvoj i podršku Tuzla. Još učestvuju kao partneri vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, Zelena akcija Zagreba i Brodsko-ekološko društvo iz Slavonskog Broda.
Projekt prekogranične suradnje inovativnim umom do pametnih škola vrijedan je 3,2 milijuna maraka.
Obnavljamo 7 škola, 6 iz Tuzlanskog kantona, 1 iz Brodsko-posavske županije. Pored toga obučili smo 42 energetska menadžera, održali smo takmičenje uštedama u školama gdje učestvovalo 105 škola, podržali mlade inovatore, održali takmičenje inovatora, nagradili ih 7-dnevnim kampom i niz drugih.
Ministar za obrazovanje i nauku u vladi Tuzlanske županije Zlatan Muratović kaže da su među prioritetima u radu vlade stvaranje što boljih uvjeta za obrazovanje mladih.
Kroz ovaj projekat dobijamo 6 energetski efikasnih objekata koji ima nekoliko benefita. Osim toga što ćemo stvoriti svakako bolje uslove za rad i nastavnika, naravno i učenika, on ima jednu svoju ekološku dimenziju. Znači svakako da ono na čemu vlada u posljednje vrijeme insistira, a to je očuvanje okoliša, i kroz ovaj projekat će biti implementirano.
Zahvaljujući investiciju 170 tisuća konvertibilnih maraka iz projekta prekogranične suradnje, učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gradacu imaju neuporedivo bolje uvjete za rad u odnosu na raniji period. Adi Tanović, projekt asistent Centra za razvoj i podršku Tuzla.
Na ovoj školi Ivan Goran Kovačić u Gradacu zamijenjena stolarija, imamo nove PVC okvire, urađena je termoizolacija vanjskog zida, izolovan je tavan i zamijenjen je kotao, znači kotala na ugalj, prešlo na kotao na pelet.
Partneri projekta inovativnim umom do pametnih škola pokrenuli su novi projekat prekogranične suradnje.
Načelno smo dogovorili nastavak saradnje sa vladom Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavskom županijom, aplicirali smo u okviru istog projekta na poziv predali smo aplikaciju Pametne škole 2, projekat u okviru kojeg će se obnoviti 18 škola iz Tuzlanskog kantona, zamijenit će se kotlovi na ugalj, kotlovima na pelet.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.